Dobrý večer, bratři a sestry. Jsem moc rád, že jsme se mohli takto sejít, jak říkal bratr Aleš, že to je osobně, že jsme se mohli ještě potkat a že strávíme nějaký čas společně nad písmem. Já popravdě řečeno, kdyby to mělo být ideálně podle mého, tak byste mě ani neviděli, protože byste pořád měli jenom hlavu zabořenou do textu Bible, abychom společně četli a rozjímali. Ale jelikož si uvědomuju tu možná složitost toho sedět hodinu, potom se jít najíst, potom zase sedět hodinu, tak to přece jenom bude i vizuálně trošku propojeno, tak abychom to mohli všechno nějak vnímat. Chci vás pozvat k tomu. Jsme tady proto, abychom studovali Boží slovo. Tak se vůbec, prosím, neostýchejte, když kdykoliv v průběhu bude nějaká myšlenka, nebo spíš bych řekl, když bude něco nejasného, hned zvedněte ruku nebo jenom zakřičte, řekněte, tohle jsem úplně, mi nedávalo smysl, jak jsi to tam propojil. Tak klidně mluvte do toho, abychom byli v tom procesu, v tom živém procesu společně. Než se vrhneme na to naše téma, tak dovolte jenom pár slov o mně, respektive o tom, odkud jsem a o té službě. Jsme v Pelhřimově, konkrétně tedy ve Starém Pelhřimově. Kdo z vás všechno byl u nás v Muzeu Bible v létě? Je do tady vás je teda? 2, 4, 6, 8, no tak hodně. Tak to jsem rád, tak alespoň někteří víte. Zakládáme tam už delší dobu sbor, teď už ten sbor, věříme, že je plně funkční, plně jede. I v tom věříme, tak jak Pán Bůh ustanovuje svoji církev, tak před několika málo týdny jsme ustanovovali nového staršího z těch bratří, kteří uvěřili vlastně jako první při té službě, to znamená před 5 lety, tenhle bratr uvěřil a úžasně ho Pán Bůh vede, jde do hloubky v písmu, v praxi, v evangelizaci, v tom pastýřském slova smyslu, takže i takhle si Pán Bůh buduje nové lidi v té církvi. Z těch dalších aktivit je tam biblický teologický seminář, kde s kolegou Milanem Píšem učíme. Pokud vám to jméno Píš něco říká, tak ano, je to z toho klanu Píšů. Takže ten, když Pán Bůh dá, třeba se podívá mezi vás zase někdy jindy s nějakým taky takovýmhle příspěvkem. No a potom další tedy taková aktivita, kterou využíváme hojně, je k nesení evangelia Muzeum Bible. A Muzeum Bible je tedy místo, vy, kdo jste ho navštívili, tak máte osobní zkušenost. To místo je zaměřeno na to, aby lidi slyšeli evangelium a snažíme se, možná to řeknu malinko nadneseně, tak mě prosím neberte za slovo, ale řekl bych osobně, že jeden z největších hříchů je nudit lidi Biblí. To si nemůžeme dovolit živým Božím slovem lidi nudit. A zvlášť, když přijdou nevěřící, tak potřebujeme, aby byli schopni se na něco v uvozovkách chytit, nebo něco, aby je zaujalo. A proto i to muzeum je připravené tím stylem, aby tam bylo něco z toho tiskařského, o Bibli kralické, aby si vytiskli stránku, aby viděli zajímavé věci. No a za tím účelem já jsem přivezl dnes jednu věc. Jelikož se pořizuje zvukový záznam, tak víte, jak je to v rádiu, aby to bylo autentické, tak je potřeba, aby něco znělo. Takže aspoň to šustění bude znít do záznamu. Když budete mít zájem potom o přestávce se podívat, tak nebudu vás sice moc nechat nahlédnout osobně, ale rád vám otevřu, ukážu. Přivezl jsem kousek originálu Bible kralické z roku 1587, je to 4. díl 6dílné Bible kralické. Je to jeden z těch originálů, který v muzeu máme a který tam můžou lidé vidět. Ne teda takhle naživo úplně, je pod sklem většinou, ale říkal jsem si, že by to třeba bylo zajímavé vidět něco takového, co jen tak člověk už neuvidí. A teď máme 2 dny nový přírůstek. A ten jsem sebou nebral, protože ten musí ještě projít takovou, my tomu říkáme, odvšivovací kůra. A ten nový přírůstek je z roku 1615 a je to kancionál taky v Kralicích tištěný. Nádherný. A to vás možná povzbudím, pokud máte a používáte i třeba nějaké sociální sítě, tak až dostanete ode mě poznámky, tak ve spodní části uvidíte, že máme i facebookový profil Muzeum Bible, takže tam uvidíte víc a stejně tak i našeho křesťanského sboru, zase i facebooková, i youtubeová stránka, ale to už uvidíte na těch, v těch poznámkách. Takže to jenom předesílám v o přestávce, kdo bude mít zájem, tak se můžeme společně podívat na tenhle kus historie a mě to nejvíc fascinuje, nejenom kvůli tomu, že je to nádherný tisk, nejenom kvůli tomu, že je to vzácná stará kniha, ale kvůli tomu, že našim předchůdcům duchovním to stálo za to, i když byli pronásledováni, i když jim hrozilo vězení, konfiskace majetku, exil, tak přesto byli ochotní Boží slovo překládat, tisknout a distribuovat mezi lidi tak, aby bylo možné ho číst, vykládat a rozumět mu. To je ten základní cíl celého muzea, aby lidé mohli pochopit, co je to vlastně za knihu, tahle Bible, kvůli které dneska asi ve 13 zemích světa vám hrozí trest smrti ještě pořád. Mimochodem, když říkám ještě pořád, tak jsem to řekl špatně. Skutečnost je taková, že asi před 15 lety to byla víceméně jedna země na světě, až dvě. Dneska už je to 12-13. Takže se to nezlepšuje, ono se to jenom zhoršuje a bude se to zhoršovat, ale o to větší radost můžeme mít, že jsou naše jména zapsána v nebi a že my můžeme být těmi, kdo nesou tu zvěst, kterou nám Kristus zanechal ve svém slově. Tak to je tedy všechno k tomuhle kousku, na to se, jak říkám, můžeme podívat o přestávce. Necháme tady. A když dovolíte, tak bychom se pomalu začali dívat na to naše dnešní téma. Mám tady poznámky. Nevím, jak jste zvyklí si psát poznámky nebo si něco zapisovat. V každém případě pro vás mám připraveno pro každého jednu A4, aby toho nebylo moc. Psací nástroj musíte mít vlastní, ať už je to husí brk nebo kuličkové pero, to už nechám na vás. A poprosím, bratře Aleši, jestli můžeš, takhle já si tady, takhle tohle to nechám, že tohle asi potřeba nebude, tak děkuju. A ty poznámky, prosím, berte čistě jako něco, co vám a nám společně má pomoct jet v té linii společné, abychom se nestráceli zbytečně. V žádném případě to, prosím, neberte, jako že jsou to nějaké dokonale připravené poznámky. Sám jsem tam chytil několik chyb až po tom, co jsem to vytiskl, takže za to se omlouvám. Snad ne přímo gramatických, ale uvidíte sami potom v tom formátu, až se k tomu dostaneme. Jinak ještě jedna malá technická omluva. Jsem astmatik a neustále mám něco tak jako zaseklého v krku, tak se omlouvám. Není to žádná momentálně snad na každého nemoc, takže za to se omlouvám, že občas si musím tak trošku pročistit mluvidla. Takže jak se k vám dostávají poznámky? Viděli jste všichni pozvánku? Víte tak obecně, o čem by se mělo mluvit. Bylo to, a já bych chtěl, aby to bylo společné téma, abychom společně o tom mluvili dnes, byť asi větší část toho mluvení budu mít na starosti já, ale v zásadě si chci zeptat, je to něco, kde jsme si řekli, no tak to je jasný, tohle všichni známe, nebo je někdo třeba, kdo si řekl, no tak zajímá mě, co je tam za spojení, tohle by mě třeba úplně nenapadlo. Měli jsme třeba možnost přečíst si ty texty předem. Co mi k tomu zatím, kdo řeknete? Povídejte, nebojte se. Jenom abych tak věděl obecně, co tak a můžu očekávat, sestro. Syna je letnice, že to nenapadlo. Dobře. Ono to často tak bývá, že to nebývá vždycky automaticky spojováno. Nějaká jiná myšlenka k tomu? Když jste, pokud jste měli čas třeba přečíst si ty texty, bylo něco, co vás už z těch textů začalo tak napadat, že tam vlastně je něco společného? Já se zatím tam úplně tak obecně, než se do toho vrhneme, bude ten prostor i v průběhu. Jenom tak, kdyby někdo chtěl ještě na ten začátek, tak abyste měli možnost, pokud ne, tak váš čas právě vyprchal.
Já tam vidím společenství lidí a Pána Boha. A teď ten, prostě ten vztah, ten dialog.
Vždycky je tam nějaké společenství v obou textech, ano, a jejich vztah k Pánu Bohu. To je naprosto zásadní a to je vlastně, tím jsme to odpověděli, mohli bychom jít domů, ale ne úplně ještě. Takže se pojďme tedy na to společně podívat a když Pán Bůh dá, tak uvidíme. Zvláštní vlastnictví, ano.
Že to je ve starém zákoně a v novém taky říká, vidíme, že jste zvláštním lidem, novým.
Je to pravda, zvláštní vlastnictví, zvláštní boží lid a já si myslím, že i pokud jsme to tam ještě neviděli při tom našem vlastním čtení, takže dneska určitě, protože největší část toho společného času chceme strávit tím, že budeme ten text opravdu číst a budeme komentovat jednotlivé detaily tak, jak to jde za sebou, abychom viděli, co se snažím říct. Aby to nebyly nějaké moje myšlenky, ale aby to vycházelo z písma. A tam uvidíme, že spoustu věcí, které my většinou vnímáme jako ryze novozákonní témata, jsou ve skutečnosti už dávno představené jako starozákonní myšlenky, ale něco se tam někde pokazilo. A my se na to právě chceme tedy zaměřit. Děkuji moc za všechny ty komentáře. Takže když se podíváme tedy na ta dvě témata, tady vidíte, já jsem použil některé obrázky z Biblií, z našeho muzea, jsem některé věci fotil, tak pár se jich tam objeví. Máme tedy Mojžíše, který dostává desatero, to znamená hora Sinaj, a máme seslání Ducha Svatého. Ten otazník, který samozřejmě reprezentuje, jaké je tam spojení, máme tam něco společného. Tím výsledkem toho dnešního večera bych nerad byl, aby byla jenom nějaká nová nabitá vědomost tady. Ono to bude povětšinou o tom, co Bible učí, ale vy a já to dobře víme, že to, co Bible učí, nikdy není za tím účelem, abychom mohli říct, a teď toho vím víc, než ten, kdo tady nebyl. Tím účelem, čím více učíme poznávat písmo, tak tím víc poznáváme toho, kdo písmo dal. To znamená všemohoucího Boha, který nám nechal živé boží slovo a tím pádem můžeme se dozvídat o něm a to nás následně informuje o tom, jak se mají měnit naše životy do té podoby, ve které on nás chce mít. Protože my můžeme mít spoustu myšlenek, jak by bylo dobré žít. Ale ruku na srdce, kdo z nás je má tak dobré, jako ten, kdo nás stvořil? Nikdo. Musíme od něj se nechat vyučovat. A to je tedy ten hlavní cíl. Tak jenom, aby tohle taky bylo možná jasné, že se nesnažíme nutně dneska dostat k nějakému tématu, které bude na té úrovni té praktické teologie, které mi nutně řekne, aha, takhle mám vést svoji rodinu, nebo aha, takhle mám nést evangelium někomu v práci. Ale mělo by nás to vést k tomu, čím víc pochopíme toho, jak Pán Bůh ty věci vedl a připravoval, tak tím víc nás to povede k tomu kýženému výsledku, ale ten si necháme, až k němu tedy dojdeme. Než se podíváme na tyhle texty, tak je možné, že větší část téhle první hodiny bude potřeba, abychom strávili na hermeneutice. Ošklivé slovo. V zásadě ale asi víme, co znamená. Hermeneutika jsou pravidla výkladu písma. Hermeneutika se zabývá pravidly, nebo jak vykládat boží slovo. Ono je to tak trošku z rychlíku, jak to tady máte napsáno, protože nemáme čas udělat nejdřív celý kurz o hermeneutice a potom se začít dívat do toho textu. Nicméně je to důležité z toho titulu, že ve skutečnosti to, co já vám teď chci říct o hermeneutice, tak je tam moje hermeneutika, ten můj pohled na písmo. A já jsem si jist, že u někoho společně, když se budeme bavit, tak to bude třeba z 90%, kde se shodneme. U někoho z 95%, možná si řeknete, no to musí být ze 100%. Nemyslím si, že je to úplně pravda. Ten základ určitě bude naprosto stejný a přesto tam budou detaily odlišné a proto já bych teď potřeboval udělat takovou tu krátkou vsuvku hermeneutiky, jak se dívám na písmo, jak ho vnímám a kde vidím ten základ toho, co se snažíme vysvětlovat. Tak jestli můžu poprosit o chviličku trpělivosti, tady to ještě nebude moc o tom rozhovoru, ale kdyby byla otázka, tak klidně se prosím ptejte. Ta největší otázka pro mě je, co je potřeba k tomu, abych porozuměl písmu. A možná to hned hodíme do pléna. Řekněte mi, jaká je nejdůležitější činnost, kterou člověk musí zvládat, aby byl schopen vykládat Boží slovo. Je to tam. A ta druhá, bratře, umět číst. A ta další je umět číst. A já vím, že to malinko možná zlehčuju. Neberme to prosím tak, že každý, kdo umí číst, rozumí Božímu slovu a proto je schopen rozumět věcem Božího ducha a proto tak žije. V zásadě ale se tím snažím říct, a jsme mimochodem u té jedničky v poznámkách, pokud se díváte do těch poznámek ode mě, ta, u té hermeneutiky, protože Bible, a teď se neptám na nic teologického, prosím, Bible je, na to se teď úplně neptám, Bible je kniha. Bible je text. A jak se vysvětluje text? Když chcete pochopit, co má za myšlenku babička od Boženy Němcové, co je potřeba udělat? Je potřeba tu knihu přečíst. A ono to zní možná triviálně, ale dneska občas se setkáváme v různých církvích, kde učíme, s lidmi, kteří se snaží nám říct něco ve smyslu, no, jo, já tu Bibli občas taky otevřu, ale já se nechám vést Božím duchem. A moje otázka vždycky je, asi jsi jistý, že je to Božím duchem? Nějakým duchem to asi bude, ale Boží duch byl poslán proč? Aby nás uvedl Jan 14. kapitola a další ty texty kolem té 14. aby nás uvedl do veškeré pravdy. Boží slovo je pravda. On je ten, který nám osvětluje Boží slovo, abychom mu byli schopni rozumět. A proto bez téhle knihy, co my vlastně víme o Ježíši Kristu, o našem spasiteli? Vůbec nic. Někdo řekne, ano, já jsem zažil to a to, já mám tu a tu zkušenost. Ta může být věrohodná a nemusí být, pokud nestojí na základě Božího slova. Co říká apoštol Pavel v 2. Timoteově ve 3. kapitole 16. verši? Veškeré písmo je Bohem vdechnuté. Ne veškeré moje myšlenky, ne veškeré věci, co kolem mě prolítne, nebo co mi řekne i druhý bratr nebo sestra v Kristu. Ta zkušenost vždycky musí být filtrovaná skrze neměnné Boží slovo. To je ten důvod, proč číst, číst a číst. Proto já nevím, jestli jsem to do toho e-mailu napsal, když jsem vám psal o těch textech, které je dobré číst. Já strašně nerad píšu, prosím, přečtěte si. Možná jsem to tak napsal, tak to se omlouvám. Nejraději píšu, prosím, čtěte tyto texty. Což nás má vybízet k tomu, že to má být jednou, dvakrát, pětkrát, 10krát a číst znovu a znovu a rozjímat nad těmi texty, protože stalo se vám někdy, že čtete něco v Biblii po 10 letech jako křesťané, po 20, po 30 a víc a říkáte si, no, tohle tam minule nebylo. To je právě to, že Boží duch používá Boží slovo jako živé Boží slovo v našich životech. Ne, že by se měnilo, ono je pořád stejné, jenom jsme třeba nebyli v tu dobu připraveni ještě, nebyli jsme ještě dost daleko na to, abychom pochopili tuhle věc, nebo jsme to prostě přehlídli, byli jsme unavení, to je naprosto v pořádku. Ale v zásadě chceme říct, Bible je kniha, byť je inspirovaná, Bible je text a jako takový je nutné ho číst, abychom ho byli schopni vysvětlit. Teď jsem se zaměřil trošku na to, text Božího slova versus naše zkušenosti, zážitky a náš celý život, vlastně, který žijeme, je nějak ovlivňovaný lidmi, myšlenkami a vším, co na nás jde zvenku z tohoto světa. Je ale ještě jedna další zásadní myšlenka u toho, že Bible je text. A sice, že v mojí hermeneutice to, že vykládám Bibli jako Boží slovo, a tady prosím rozumějte, co říkám, tady je to někdy z toho vznikne nedorozumění a pokud máte připraveno něco, co po mně chcete házet, v pořádku, snad to vysvětlím správně. Když se podíváte na tenhle obrázek, asi to není moc dobře vidět, Gustav Doré a Viril tuhle rytinu, kde Izraelité jsou pod tou blízkající se horou. To znamená, tady vidíme přímo ten moment, kdy jsou pod Sinají. Stalo se tohle v historii. Byli tam Izraeliti pod tou horou Sinaj? Existoval nějaký Mojžíš? Šel na tu horu a dostal něco od Pána Boha? No jestli ne, tak jsme tady zbytečně. Protože jestli nám Bible lže v téhle věci, no tak v čem další nám lže? To znamená, ano, je to všechno založeno od stvoření až po konec světa, založeno na faktech, to, čemu bychom zpětně řekli historie. Všechno je to pravdivé? Ano. Ale otázka je, jestli my máme ve skutečnosti přístup k téhle události. Do toho historického momentu, když čteme slova na stránce, teda tady to nejsou na stránce, tady to jsou na svitku, a ta odpověď je, nemáme. My totiž nemáme ty historické události. A tady to je ten moment, kde se snažím to vysvětlit tak jasně, jak umím, ale nejsem si tím sám jistý, jestli to umím dost dobře vysvětlit. My nemáme přístup k těm historickým událostem. My máme přístup k tomu, jak jsou popsány inspirovaným způsobem v Božím slově. Víte, jaký je jeden z typických liberálních pohledů na exodus, na to, na vyjití Izraele z Egypta? No to vlastně nebyli žádní židé, to byla banda otroků, který nějak utekli prostě a nějaký mělčině prošli a dostali se do Kenánu a tam se spojili s kenánskýma národama a začali si říkat izraelský národ. No je tohle, jak nám Bible popisuje, co se stalo?
Ne.
Ne. Ale je to jeden z možných pohledů na to, co se, jeden úhel pohledu na to, co se mohlo stát? Určitě. Podívejte se na televizní noviny v České televizi a na Nově. Myslíte si, že ta samá událost může být vysvětlena z různých úhlů? No určitě může být. Určitě. To, co nás zajímá, je ten jeden Bohem inspirovaný pohled. Ten jeden pravdivý v tom slova smyslu, že kdyby to viděl v tu chvíli někdo z jiného úhlu, no tak by to mohl se snažit vysvětlit jinak. Ale my ten úhel nemusíme hledat v historii. My nemusíme kopat někde jako archeologové a hledat, jak to ve skutečnosti bylo. Protože my to víme, nám to Duch Svatý, skrze to, že použil autory, jako byl Mojžíš, nechal zapsat přesně tak, jak ty a já to máme mít. A jestli tam nějaká informace navíc není, tak ji nehledejme. Bible je text a náš výklad se má zabývat textem. To znamená slovy na stránce. Můj úkol jako teologa, jako starozákonníka není vzít si čelovku, vzít si archeologické kladívko a jít někde kopat. Je to špatně hledat v historii a archeologové, aby kopali? Není. Ale jenom proto, že mi archeolog řekne, tady jsme našli zbytky a je to jinak, než to bylo v Biblii. Tak já mu můžu říct, tahle kniha se nezměnila, protože je to Boží slovo, jenom protože ty si tady něco vykopal. Ještě neznamená, že pozítří nevykopeš něco jiného někde jinde. A zase mi budeš chtít změnit Biblii, zatímco ona pořád říká tu jednu věc a naše archeologické, historické, sociologické znalosti jsou velice limitované. Tak se nenechme při výkladu Božího slova limitovat tím, co nám říká věda a historici a tak dál a tak dál. Protože oni to jednou časem najdou a pochopí, tak jako třeba před 100 lety plus minus 150 se teologům, archeologové a historici smáli, že Bible mluví o nějaké chetické říši, že prý to byla velká říše jednou. Nic takového neexistovalo, protože nebyl o tom důkaz. A teolog měl dvě možnosti. Mohl říct, no tak to je tak jako... Nebudeme to brát úplně vážně v té Bibli. A nebo mohl říct, je to v Božím slově, vy jste to zatím nenašli, já se budu držet toho, co je napsáno tady. A ejhle, co se nestalo? Byly nalezeny důkazy o tom, že to byla ohromná starověká říše, byly nalezeny celé knihovny na hliněných destičkách, ještě v pecích, ještě nevypálené. Nastala jakási katastrofa, kdy ten národ nějakým způsobem, no to, ta města některá zanikla a tak dále, války a dále. A najednou historici říkají, no vlastně on ten národ byl. Měli jsme věřit historikům nejdřív, že nebyl a pak, že byl, anebo Božímu slovu, že od začátku říká, že byl. To je ten rozdíl. Dává nám smysl to dívat se na text, jako na to, co nám rozhoduje o významu, oproti tomu dívat se na událost, a to, co archeologové odhalili, a to, co nám říkají, že je pravda, dává nám smysl to rozdělení. To, co já vidím jako naprostý základ, je ano, všechno, co je v písmu popisováno, je pravdivé, ovšem písmu. To, co je inspirované Bohem, nejsou ty historické události. Víte, jak musel být dlouhý ten pochod po poušti těch 40 let? A my to máme popsáno v několika krátkých kapitolách. Víte, jak muselo být dlouhé, když apoštol Pavel se píše a z Tesaloniky přišli do Atén. My to máme jeden verš. Myslíte si, že takhle rychle se tam dostal? Ani dnešní stíhačkou by tam tak rychle nedoletěl. Ta cesta musela být dobrodružná. Kdo ví, co se stalo? Možná tam byli bandité, možná se stalo to a to. Potkali nové lidi, založili nový sbor na půl cesty. Ještě, kdo ví, to je dlouhá cesta, to je nějakých, nevím, kolik set kilometrů. Má nás zajímat, co se stalo po té cestě? Ne, nás má zajímat, co říká Boží slovo. A tam je, byli v Tesalonice, přišli do Atén a v Aténách máme jeden další krátký úsek popsaný tím způsobem, jak Boží slovo chce, abychom ho měli. Takže to, pokud nám tohle bude dávat smysl, tak se budeme moct tedy vrhnout do toho do té další části studia, protože pro nás je základem ten inspirovaný Boží, ten text Božího slova, které je živé, které je ostré jako dvousečný meč a jak se píše v listu Židům, tak proniká na to rozhraní toho nerozdělitelného. To znamená, takhle hluboko Boží slovo může zajít. To znamená, já osobně, než abych studoval, rád studuju historii, zajímám se o archeologické nálezy a tak podobně. Použiju to ve svém křesťanském životě? Ano, použiju to třeba na začátku evangelizačního rozhovoru, abych měl nějaký začátek s člověkem, ale budu s ním trávit hodinu, dvě, tři o těch tématech, kde nejsou skutečné odpovědi? Nebudu. Toho raději vemu do textu Božího slova a ukážu mu, Podívej se, Ježíš Kristus říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A to rozhodnutí je teď na tobě. Než abych se věnoval jako teolog téhle části, pro apologetiku je to v pořádku, pro další obory určitě je to v pořádku, pro naše povzbuzení, když čtete, co v Izraeli nového, kde vykopali nějaké ty tunely jednoho krále a stáje krále Davida a Šalamounové, já nevím co, tak co si máme říct jako křesťané? No tak Bible to říká, tak bych čekal, že najdou nějaký stáje. Když budou hrabat dost hluboko, tak to najdou. Má to změnit můj pohled? Ne, nemělo by. Má to jenom to vždycky potvrdí. A i kdyby náhodou přišel moment, který řekne, tohle jakoby vyvrací něco z Bible, tak mám říct co? Nebojte se, kluci, vykopnete za den dlouho vedle, najdete zase to správný, takže necháme se překvapit, ale tohle je ta neměnná pravda. Proto jako teolog bych daleko radši se zaměřil na čtení textu Božího slova. Opakované čtení. Neustálý život v písmu, kdy s modlitbou v srdci prosím, aby Pán Bůh mi otvíral ten text Božího slova, abych ho chápal správně, abych viděl ta propojení. Studovat v původních jazycích, pokud jsme toho schopni, pokud máme tu chuť, pojďme do toho, učme se původní jazyky. Studujme lingvistiku, jak ten text funguje, studujme literární analýzu, dělejme intertextuální, znamená mezitextové studie. To je mimochodem jedna z těch věcí, kterou my chceme dneska dělat, kdy tu společně chceme studovat ty texty, které navzájem se doplňují, protože v zásadě písmo se vykládá písmem. To je to nejzásadnější. My nemůžeme do toho vnášet něco svého v tom slova smyslu, že já přinesu nové pravidlo pro výklad písma, protože najednou sociologové a antropologové mi řekli, že tehdy to fungovalo tak a tak a jejich vládcové vlastně žili tak a tak. To nás netrápí. To, co nás má zaměstnávat, jsou tyhle černé, z vašeho pohledu, černé skvrny na tom bílém. Ta slova písma. Máme k tomuhle nějakou myšlenku, nějakou otázku, něco, co třeba bylo nejasného. Prosím, povídejte, protože tohle je pro mě to nejdůležitější. Z toho se teprve můžeme vrhnout do našich textů. Něco, co třeba jsem řekl, že vám, a připadá vám to jako nesprávné, nebo že to nedávalo úplně smysl. Protože typické dneska je často se dívat do historie, dívat se do archeologie, co kde kdo vykopal a podle toho vykládat písmo, různé typy smluv starověkých a různá obydlí, jak fungovala, podle toho vykládat. Tím směrem já nejdu. Proto říkám, že je to ta moje hermeneutika. A já vám vůbec nechci brát pohled každého, kdo jaký máme, jenom jsem to potřeboval vyjasnit, než se vrhneme do našeho textu. Můžeme?
Já myslím, že to jasně můžeme.
Perfektní, děkuji moc. Radši to opakuju víckrát, protože někdy jsem se už dostal do problému, že to znělo, jako bych říkal, že Bible vlastně není pravdivá, že stačí číst ten text a je jedno, co bylo v historii. Ne. Je to pravdivé a navíc je to skvělá literatura. Ne, že je to skvělá literatura a je jedno, jak to bylo ve skutečnosti. Vůbec ne. Naopak. Tady možná můj jenom oblíbenec Rembrandt, jakožto nejlepší malíř všech dob, když to tak velice objektivně zhodnotím. Můj oblíbený obraz apoštol Petra, apoštol Pavel, někdy se to jmenuje dva proroci, on se neví přesně, ale zdá se, že to apoštol Petra Pavel. Tohle je způsob, jakým ty a já máme studovat Boží slovo. Vidíte tam trošku, no tam není úplně dobře vidět. Šerosvit, ta technika, kterou Rembrandt používal, nám pomáhá vidět to, na co se zaměřoval. Na co se tady zaměřuje v tom obraze, pokud tam vidíte nějaký detail teda. Aha, ano, přesně. Zaměřuje se na tuhle knihu a na tuhle knihu. To má světlo jde z levého horního rohu a dopadá na obě ty knihy. To je špatně, vidíte tam ještě druhá. Ti dva muži, kteří spolu mluví, tak velice vášnivě debatují. To kdybyste viděli ten originál, který já mám v kanceláři. Ne, nemám originál Rembrandta. Já mu říkám originál, ale takový můj originál to je. Sám jsem si ho namaloval. Tak kdybyste viděli ten detail těch jejich obličejů, tak jsou velice zapálení do té diskuze. Jeden z nich má zapíchnutý prst do textu a ten druhý dělá co? Vidíte to tam trošku? Tam to není úplně vidět ten detail, ale jednu část aspoň vidíme. Dělá to, co by každý student písma měl dělat. Drží Bibli ne takhle, ale drží ji takhle a druhý prst má takhle. Takhle se studuje Bible, protože něco čtu a říkám si, počkej, a to mě připomíná tohle a najdu si to. No jo, dobrý, čtu dál, ale pozor, i tady jsem, na další místo, a tady to mě vrací zpátky, tohle mě posouvá dopředu, protože písmo vykládá písmo. A to je pro nás to nejdůležitější, snažit se sebe z toho odebrat čím víc a nechat Pána Boha a Boží slovo, aby promlouval On skrze to, co máme na stránkách Bible. Dost tedy už k té hermeneutice, k těm pravidlům výkladu. To nejdůležitější si, bratře, řekl, co je potřeba ke správnému výkladu. Pokud znám Krista, pokud mu patřím, pokud jsem proměněn jeho duchem a jeho duch je ve mně, bez něj to nemá cenu, tak pokud jsem v tom stavu, že jsem přijal tu Kristovu oběť, činil jsem pokání, tak v tu chvíli to nejdůležitější je umět číst a dělat to s modlitbou v srdci. Jinak to nejde. Je to těžká práce? No je to těžká práce, je to tlustá kniha. Ale chtěli byste to levnější? To by bylo moc levný. Pojďme tedy se podívat na číslo 2 v našich poznámkách. Sice kontext Exodu 19, kam míříme. A tady už jeden z těch momentů, kde to mám formátově trošku špatně, ale to vy uvidíte v těch poznámkách samotných. Mám pár tedy otázek, to si jenom řekneme tak, abychom se uvedli do toho našeho textu. V Exodu 3, Exodus 1, vidíme Izrael v Egyptě, který se rozrostl po tom, co tam těch 70 plus minus lidí přišlo na konci Genesis. Na začátku Exodu už je to veliký národ. Přichází faraonové, kteří neznají Josefa, nepamatují na to, co udělal pro Egypt. Zotročí Izrael a teď jsme v Exodu ve 3. kapitole. A tam máme povolání koho? Mojžíše. Tam se ještě vrátíme zpátky za malou chvíli, až budeme v tom našem textu, protože tady je naprosto zásadní verš při tom povolání Mojžíše. V tuhle chvíli tedy víme povolání Mojžíše. Exodus 12 je ustanovení čeho? To je taky naprosto zásadní. Už jsme těsně před 10. ranou a je ustanoven hod beránka, pascha. Mimochodem, náš sbor v Pelřimově se skládá z naprosté většiny z lidí, kteří uvěřili v průběhu těchto posledních 5 let z úplně ateistického prostředí. Ta naše technická biblická mluva je někdy dostane. Zkuste si sami představit, odeberte si z hlavy tenhle výraz a začněte s někým mluvit o hodu beránka. Ta první otázka byla snad hod beránkem, ne? Říkám, jo, takhle, ne, to si nepochopil. Takže ne hod beránkem, ale hod jako slavnost s tím jídlem, s tím beránkem. Což je ustanovení hodu beránka. Potom ve 14. kapitole máme průchod Rudým mořem, kde mimochodem to byl ten boží zázrak, ať už vypadal jakkoliv. My nevíme, jak to vypadalo. My nevíme, jestli se ta voda rozestoupila tím stylem, že tam stály takhle dvě stěny vody a z toho takhle koukaly ty ryby na půl, už jim na suchu a rychle plavali zpátky. Tam čteme jenom o tom, že Hospodin poslal silný vítr a nějakým způsobem odvál tu vodu. Ať už to vypadalo jakkoliv, ale zase spoléháme na ten Bohem inspirovaný text, že to tak bylo a že je to jenom jeden z těch momentů, a já skáču někam jinam, já bych neměl, to nemám čas, ale kde máme nového Mojžíše, protože nový Mojžíš musí přijít podle Deuteronomia 18. kapitoly. Kde máme nového Mojžíše, který udělá víceméně úplně to samé, kde se voda zastaví, otevře se to, projde celý národ? V Jozuem. A to jsou ta textová propojení, která my se snažíme hledat a vidět. Jozuem mimochodem naplní úplně všechno to, co Mojžíš dělal. Včetně počtu znamení, včetně toho, jakým způsobem funguje jako vůdce. Tam jsou textové detaily, které Ale skáču k Jozovi, to bych neměl. Jedeme dál. Průchod Rudým mořem a v Exodu potom 19, kam se chceme zaměřit, je příchod k hoře Sinaj. K hoře Sinaj. To je tedy ten náš základní kontext, kterému se nebudeme věnovat příliš. Máme ještě nějakých 10-12 minut teď do přestávky a tak se pojďme vrhnout na tu hlavní část. Je dost pravděpodobné, že tu hlavní část přerušíme v tom nejzásadnějším momentu, až bude čas na přestávku, ale tak to dělá televize, tak to dělají všichni vlastně, že jo? Je čas na přestávku, čas na reklamu. Pro nás bude čas na večeři. A to je ještě lepší než reklama. Ne? Večeře. Pojďme se tedy na to podívat. Pokud máte Boží slovo, mějme ho prosím otevřené v tom našem textu. Vím, že nemáte žádný stoleček nebo něco, kde byste si to drželi, tak to není úplně ideální, ale v každém případě jsem to udělal i tak, abychom to přímo měli, ten text vypsaný tady, takže kdo se chcete jenom dívat sem, uvidíte ho, je to tady ze studijního překladu. Překlad, který teď většinou používám, třeba přikázání, ale často používám ekumenický překlad, na kterém jsem vyrostl, taky velice dobrý překlad. Takže tyhle dva překlady tak nějak, když už teda mám překlad, takhle bych to řekl. Teď procházíme při našich bohoslužbách knihu Ester a tam je to veliká zábava to číst v hebrejštině, předtím, než nastávají ty bohoslužby nebo ta nějaká příprava, kázání. Jsou tam nádherná slova tím, že je to jedno z mála míst, kde je to neustále v ženském rodu. Ona něco udělala, ona něco řekla, ona a tak. A to jsou někdy ty momenty, kdy člověk vidí to sloveso a říká si, tohle jsem v životě neviděl. A hledá a pak najde, jo takhle, ono je to vlastně jednoduchý. Takže učte se původní jazyky, je to velká legrace. Stojí to za to. Exodus 19. Pojďme tedy, teď se podíváme ne úplně verš po verši, ale na ta nejzásadnější místa se chceme podívat, protože se ptáme a my budujeme vlastně tu velkou otázku. My budujeme tu velkou otázku, jaké je tam propojení s letnicemi ve Skutcích ve 2. kapitole. Jaký to má mít dopad na můj život? Jaký je tam smysl a význam toho, že je to nějakým způsobem propojené? A možná nás to bude šokovat tím, kolik ve skutečnosti tam toho je. My na Skutcích 2. kapitole už nebudeme trávit tolik času, protože to známe lépe. Tam už uděláme spíš to srovnání společné na závěr. Větší část bude přímo z Exodu 19 a částečně tedy i 20. Pojďme se zahloubat do toho našeho textu. A tady vás prosím, pokud máte i jiný překlad v ruce než ten studijní, když tam bude něco nějak jinak, klidně řekněte, když vás něco zarazí, že to úplně nesedí, nebojte se přihlásit nebo klidně vykřiknout, abychom si vyjasnili ty věci tak, jak to jede. Někdy člověk se chce zeptat potom a zapomene, nebo si napište tu otázku. I to je možné. Takže jsme v Exodu 19 a začínáme první verš. 3. měsíce po vyjití synů Izraele z egyptské země, v ten týžden přišli do Sinajské pustiny. Tady ta otázka je, máme tady 3. měsíce, v ten týžden, co to znamená? To není úplně, máme to tam nějak jinak překládáno v jiných překladech, vidíte to?
21. přesně 3 měsíce.
Přesně 3 měsíce, to by bylo moc teda už. Ano, nevím, jak to má ekumenka, to si teď nevybavuju. A v každém případě historicky tohle vždycky bylo vykládáno jedním konkrétním způsobem a on ten způsob ve skutečnosti sedí. Ten způsob výkladu je ten, když je tam psáno v ten týžden, jakoby doslova ten výraz ten týžden, že je to ten den začátku 3. měsíce. A já vím, že mluvíme o lunárních kalendářích a o jiných způsobech počítání dnů a měsíců, ale v zásadě je otázka 3. měsíce po vyjití by bylo kolik dnů od té doby, co ve skutečnosti vyšli. Kdy byl první den, respektive jak víme, který den určit jako první den prvního měsíce? My bychom rádi řekli výjití, je ten první den, ale on to není výjití. Ono je to tam napsáno trošku jinak. Ustanovení hodu beránka, ale tam je důležité, že je to tam popsáno, kdy je hod beránka. A hod beránka je ustanoven, že se bude dít každý rok 14. dne prvního měsíce. To znamená, my už máme 14. den prvního měsíce, ještě 14 dní byli v Egyptě a přitom už měli první měsíc své nové existence. O tom ještě nevěděli a Hospodin jim to už řekl. Každý rok, 14. dne toho prvního měsíce, budete mít hod beránka. To znamená, když vezmete 14. den k prvnímu dni třetího měsíce, když budeme plus minus, a já vím, že to nevypočítáme dokonale, první den třetího měsíce, měsíc má plus minus 30 dnů. Tak jsme na kolika dnech přibližně? 45 plus minus. Plus minus 45, protože oni vyšli den po hodu beránka, tam je to vždycky tak jako, není to přesně, ale je to dost přesně na to, k tomu, co písmo se nám snaží říct. Potom Mojžíš jde nahoru a my tam čteme, že říká lidem, Hospodin říká lidu, připravte se, posvěcujte se kolik dnů? 3 dny. A když to spočítáte dohromady s tím, kdy tam přišli a kolik je to dnů, kolik plus minus dnů tedy máme k tomu, co se tam celé děje? 50 dnů. Od hodu beránka. Není nám to něčím povědomé. Co to je za den? To jsou letnice a jsme doma. To jsou letnice. Na den letnic se děje to, co se děje v 19. kapitole Exodu. A už máme naše první veliké propojení, naprosto zásadní. A my ho na závěr si to budeme potom všechno shrnovat. Odtáhli z Refidímu, přišli do Sinajské pustiny, v té pustině se utábořili, Izrael tábořil naproti hoře, to my se zanedlouho dozvídáme, že je to tedy hora Sinaj. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal. Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy, a teď prosím, pokud máte, nasaďme si myslící čepice. Já většinou si vozím takovou myslící čepici sebou, pomáhá to. Moc ne, ale vypadá to dobře. Ne, to taky ne. Já nevím, proč ji vozím. Možná proto ji dneska nemám radši. Teď jsme u toho jednoho z těch nejdůležitějších momentů. Viděli jste, co jsem udělal s Egyptem, ale vás jsem přinesl k sobě. A pátý verš. Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Zaráží vás něco v tomhle verši? Takhle, já bych to řekl, mělo by. A teď otázka co?
Otázka vůle.
Otázka vůle, to je velice dobře řečeno a k tomu se vlastně dostaneme. Trošku to rozveď, bratře, co ti myslíš?
Budete-li chtít.
Budete-li mě opravdu poslouchat? Je to na vás, budete-li vy mě poslouchat? Ano. Ještě něco nás tam?
No tady říká, budete mě poslouchat, budete mi zvláštním lidem. Ale oni ho poslouchali jenom chvílema a zvláštním lidem pořád byli.
No, to je velice dobrá myšlenka. Neposlouchali a přesto byli zvláštním lidem. Otázka tedy je, co vlastně Exodus 19 dělá v tom našem textu Tóry. To je velice dobrá připomínka. Ještě někdo? To, co já bych tady zdůraznil, je ta otázka, budete-li zachovávat moji smlouvu? Ta moje otázka je, jakou smlouvu? Vždyť jsi nám, Bože, nic neřekl. Vidíte někde nějakou smlouvu? Nemyslím potom. Pán Bůh zavolal Mojžíše a říká, budete-li zachovávat moji smlouvu, tak budete mít zvláštním vlastnictvím. Ale žádná smlouva tam není zatím. A nebo je? Ona tam ve skutečnosti už je napsaná, jenom je otázka, jestli ji vidíme tak, jak je tam napsaná. Vidíte ji, než ji označím? Jaká je tam ta boží podmínka té smlouvy, kterou s nimi chce uzavřít?
Dodržovali?
Konkrétně tady máme napsáno? V tom pátém verši? Budete-li mě opravdu poslouchat? Nezdívám to tak trošku novozákonně. Jakou máme ty a já povinnost vůči našemu spasiteli? Musíme dodržovat košer nebo musíme dodržovat nějaký zákon konkrétní? Kristus říká, budete-li mě poslouchat, tak jste moji následovníci. To je vlastně jediné pravidlo, které máme od Krista. Mimochodem daleko víc svazující než konkrétní seznam pravidel. To není volnější. Někdo říká, máme svobodu v Kristu, můžeme dělat, co chceme. Opak je pravdou. My se máme nechat Kristem natolik svázat, být jeho otroky, jak se píše v písmu, a až v tom absolutním svázání Kristem můžeme získat pravou svobodu. To je něco, co svět nemůže pochopit. Já mám svobodu od toho, abych nedělal hřích toho a toho typu a nechoval se takhle a nedělal další věci. Proč? Protože Kristus říká, následuj mě, poslouchej mě. To je celé. Tam není nějaké nové desatero, nové vypsání nějakých zákonů. To znamená, tady vidíme, Pán Bůh říká, budete-li mě poslouchat, to je to moje ustanovení, budete-li tuhle smlouvu zachovávat, tak budete mít zvláštním vlastnictvím, i když moje je celá země. Šestý verš, ale vy, moje je celá země, ale vy budete mým královstvím kněží, svatým národem. To jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. Šokuje nás tady něco? Říká nám něco výraz všeobecné kněžství všech věřících? Známe ten výraz, používáme ho. Nebo nevím, možná jinak ho trošku říkáme, nevím, jak jste zvyklí. Prosím? Všeobecné kněžství všech věřících. Co to znamená? V praxi, co to znamená pro tebe a pro mě? Neslyším? Sloužíme si navzájem, ono to jde ještě dál, ano, ještě dál to jde. Že co následovník Krista, muž, žena, to je jedno, je kněz živého Boha. To znamená, že má přímý přístup k Bohu. My nepotřebujeme prostředníka lidského, který by za nás musel orodovat, za nás musel přinášet ty prosby Bohu a potom zase nám dávat rozhřešení a říkal nám, Bůh chce po tobě tohle a my řekneme, ano, děkujeme, protože to my bychom sami nemohli. My jsme všichni kněží živého Boha, máme přímý přístup do jeho přítomnosti. Stačí sklonit hlavu a pozvednout v srdci modlitbu a jsme přímo před Božím trůnem. Umíme si představit, jak úžasná věc to je, ale slyšíte, co říká tady Hospodin? Říká, vy budete královstvím kněží, známe takhle Izrael. U Sinaje, známe takhle Izrael. Definovali byste po tom, co odchází od Sinaje, že ano, to je království kněží. Je to to první, co nás napadne? Jak bychom to my definovali? No, to je tam naprosto zásadní. U toho, no, aha, je přestávka. Vteřinku, no, už jsme tam. Co je tam to naprosto zásadní? My neznáme ze starého zákona Izrael jako království kněží. Musíme tam doplnit jednu malou předložku. My známe Izrael jako království s kněžími. Kdo byli kněží? Levité, z levitů, ten Áronovský rod byl určen jako kněží. A kdo mohl jen tak jakýkoliv Izraelita si říct, jdu do svatostánku, nazdar, puste mě, otevřete tu plachtu, jdu dovnitř. No jak by to s ním skončilo? No velice zle. Protože to není království kněží, je to království s kněžími. Vidíte ten boží požadavek? Poslouchejte mě. Co po vás chci? Uzavřít s vámi smlouvu. Jakou? Budete-li chtít vaše poslušnost, tak budete co? Budete královstvím kněží. A jak uvidíme po té naší očekávané pauze, tak se něco velice zvrtlo a uvidíme, že ve skutečnosti tahle věc, ne že by Pána Boha překvapila, ale byla oddalena o mnoho set let až do... No a to si necháme na potom. Takže teď je čas na reklamu. Nebo na večeři teda. Pokud byste někdo si chtěl podívat na tu Bibli ještě, můžeme se podívat a já ji potom zase budu zpátky tady profesionálně balit.